Anul trecut, pe vremea asta, primul val al pandemiei provoca haos în spitalele din toată lumea. La un vaccin apropiat, nimeni nu putea să spere. Acum există 4 aprobate doar de Agenția Europeană a Medicamentului, dintre care 3 sunt folosite în România. Al 4-lea va veni în câteva săptămâni. Pentru ca lumea să aibă un ser anticorona, mii de oameni s-au oferit voluntari la vaccinare peste tot în lume, chiar și români. Dar cu tot acest efort și risc la care s-au supus, pentru ca pandemia să fie oprită, e nevoie ca multă lume să se vaccineze, între 70 și 90% din populația unei zone, mai exact, pentru ca virusul să nu mai poată ajunge la cei care, dintr-un motiv sau altul, nu se pot vaccina. În România, autoritățile speră să vaccineze 70% din populație până în toamnă. Cel puțin asta declară, însă specialiștii independenți se tem că acest procentaj e greu de atins și că riscăm să nu revenim curând la normalitate. De ce? În lumea Europa FM, Alexandra Stănescu a căutat un răspuns.
În plină pandemie, când nici nu visam la un vaccin măcar, mi-a tras atenția o știre în Statele Unite despre un adolescent de 18 ani, abia împliniți, care s-a înscris într-un studiu ca voluntar pentru vaccinul anticovid. Vreau să ajut omenirea și să iau parte la istoria care se scrie chiar acum. Mi s-a părut de admirat. Apoi am gândit cu sufletul de părinte și mi-am schimbat puțin opinia. Mi-aș lăsa copilul să participe și să-și riște viața? Oricât de nobil e scopul, îi învățăm că trebuie să ajute oameni să construiască un viitor mai bun, dar i-am lăsat să participe la studii medicale? Sau poate mai întâi ar trebui să le dăm noi un exemplu? Așa cum a făcut Iulia și soțul ei, ambii lectori universitari în Marea Britanie, în sociologie și științe politice. Am întrebat-o pe Iulia dacă nu i-a fost frică.
Era starea asta de neputință, în care ți se pare că nu poți să faci nimic, se întâmplă lucruri în jurul tău și e atât de puțin pe care poți să-l faci și atât de puțin pe care poți să-l controlezi tu. Participarea la studiu a fost o modalitate prin care să putem să contribuim și să controlăm puțin mai mult. Decizia în momentul acela a fost foarte simplă. Era un studiu care deja era în faza a treia, nu era faza incipientă în care ai un număr foarte limitat de participanți, probabil sub 100 câțiva, pentru a testa dacă este periculos. Am citit puțin despre tehnologia din spatele lui, ni s-a părut foarte interesantă. Vaccinul nostru este un vaccin pe vector de adenovirus și a mai fost folosit pentru a face un vaccin pentru Ebola, care funcționează.
Iulia și-ar fi dorit ca băiatul lor de 6 ani să participe la studiu, dar circumstanțele nu au permis acest lucru. Totuși, copilul ei a înțeles importanța studiului.
Băiețelul nostru e destul de mic, dar înțelege multe lucruri. De exemplu, înțelege foarte bine cum funcționează vaccinurile. Înțelege faptul că există reacții adverse, dar că ele în general sunt minore. Înțelege faptul că sunt rare. Este extrem de mândru de noi, este puțin gelos pentru că nu poate și el să participe la studiu și ar fi dorit foarte mult să poată și el să ajute și era aprins ceva din exuberanța noastră în a ajuta, în a contribui la știință. Cea mai faină analogie pe care am auzit-o eu legată de vaccinuri a venit de fapt de la acest copilaș de 6 ani, care este băiețelul meu. A zis, înainte de doza a doua, pentru că am avut ceva efecte adverse după doza întâi, mi era puțin teamă și a râs și a zis că vaccinurile sunt ca un sacrificiu pe care îl faci în șah. Și m-a întrebat, nu e așa că ți-ai sacrifica un pion ca să poți să salvezi regina?
Studiul s-a făcut pe 30.000 de voluntari, între care și Iulia și soțul ei. Inițial, cercetătorii au urmat o imunizare cu 2 doze. Iulia ne-a povestit cum a fost prima zi și ce efecte adverse a avut.
În prima zi, după această serie de teste, am primit vaccinul, m-am întors acasă, am fost ok, timp de aproximativ 6 sau 8 ore. În timpul ăsta s-a dus și soțul și a primit și el vaccinul. După aproximativ 8 ore am devenit atât de obosită încât nu mai puteam efectiv să stau în picioare și a trebuit să mă întind. Terminasem cina, ne pregăteam de culcare oricum. Am simțit că mă simt puțin fierbinte, mi-am luat temperatura și într-adevăr aveam un 37,2 sau 37,3. Mi-am dat seama că probabil va crește în timpul nopții. Mă anunțaseră care sunt potențialele efecte adverse. Într-adevăr, mi-a crescut temperatura în timpul nopții și am avut frisoane, dar nu suficient încât să mă trezească din somn. Am dormit. M-am trezit însă a doua zi dimineață, în continuare aveam frisoane. Mă simțeam destul de rău. În mod bizar, toate efectele au dispărut la exact 24 de ore după ce am primit doza și am fost ok. Soțul a fost cam pe același program, dar el a avut efecte mult mai mici decât mine.
Avem așadar 4 vaccinuri în prezent aprobate de Agenția Europeană a Medicamentului și după tot acest efort uriaș din domeniul cercetării, pare că urmează un blocaj în procesul vaccinării. În multe țări europene, campania nu decurge în ritmul dorit, acela ca până în vară să fie cât mai mulți oameni imunizați pentru a putea călători în vacanțe. Săptămâna aceasta ne apropiem de 1 milion de români vaccinați cu o singură doză și de aproape 2 milioane în total cu 2 doze. Ritmul de vaccinare pare lent, o spune chiar premierul. Ca să ajungem la o rată de cel puțin 70% de oameni vaccinați până în toamnă, trebuie accelerat pasul, crede epidemiologul Octavian Jurma. Vine vara și, pe măsură ce vremea se încălzește, există 2 scenarii. Oamenii fie nu se vor mai vaccina, deoarece cred că virusul nu rezistă la căldură, sau se vaccinează doar ca să poată pleca în vacanță.
Putea vaccina 2 milioane măcar lunar, însă nu reușim să ajungem acolo. Pe măsură ce oamenii vor avea acces la vaccin, campania de comunicare devine importantă. Când, într-adevăr, vara va scădea disponibilitatea oamenilor să se vaccineze dintr-un anumit punct de vedere. Pentru că oricum e vacanță, incidența va scădea. Să recunoaștem că dorința de vaccinare e motivată, în primul rând, de teama de infecție. Și dacă această teamă se disipă, disponibilitatea omului să-și asume riscul pentru acele mici efecte secundare va scădea. Și de aceea vor fi foarte importante certificatele astea verzi, care atașează niște beneficii foarte clare și ușor de înțeles la vaccin. Și nu numai la vaccin, și la alte măsuri esențiale pentru limitarea infecțiilor, respectiv testarea și declararea celor infectați. Și dacă acest certificat verde ar putea fi folosit și în interior pentru circulația din interior. Pentru că nu văd de ce am discriminat între circulația între țări și nu am folosit acest certificat să creăm tot felul de zone de siguranță, decât să închidem cluburile mai bine, le construim un zid de siguranță prin care nu se trece decât ca și cum ar fi o graniță cu anumite teste. Că un om care e motivat să călătorească sau să meargă la club sau să meargă la un cinematograf este mult mai dispus să-și asume o anumită povară sanitară, cum ar fi vaccinarea. Ne bazăm pe presiunile puse de alții. Pur și simplu suntem atât de pasivi, încât dacă îi grecii nu ne-ar fi cerut teste, în vară n-ar fi apărut acest val de testări private. Și în continuare lumea se testează, 40% din testele RT-PCR sunt plătite de oameni.
Campania de vaccinare trebuie să prindă viață și mai mult în perioada în care urmează. Autoritățile dau dovadă însă de lipsă de coerență, iar asta duce la o scădere și o lipsă a încrederii oamenilor în autorități, subliniază Octavian Jurma.
Nu avem o strategie reală națională de combatere a pandemiei. Vedeți, discuția asta pentru mine e stupefiantă. Noi discutăm asumat de cum să evităm carantina. Păi ce discuție asta? Hai să discutăm cum să limităm pandemia și vedem dacă carantina e necesară sau nu. Normal că niciun nebun nu începe cu tratament care nu e necesar. Pur și simplu le luăm din cazul că ne-am speriat de niște infecții, facem minimum posibil necesar. Știm că infecțiile care le vedem sunt lucrurile care s-au întâmplat în urmă cu 3 săptămâni, dar în continuare așteptăm să vedem totuși. Hai că ne întâlnim și mai discutăm până, ok, am trecut de 1300, am depășit recordul de internare la ATI. Mai avem locuri în spital? Bun. Atunci sună-mă când s-au umplut și alea și vedem atunci ce facem. Adică vă dați seama, e ca și cum vine pompierul la tine și tu îi zici, mi-a luat foc bucătăria și spune, a, nu, sufragerea încă nu-i. Cheamă-mă când focul ajunge în sufragerie. Oamenii au nevoie de siguranță și deja aceste asigurări ale autorităților nu mai produc siguranță. Și aici diferența între asigurări și siguranță. La început, când i s-au dat asigurări și au fost urmate de măsuri în primul val, au produs siguranță. Pentru că s-a văzut pe curbă, vă dați seama, mergând așa prin absurd, ce s-ar întâmpla dacă ar veni cineva din Evul Mediu și s-ar uita la noi și ar asculta discursul ăsta politicianist-populist în care să se lase infectații să circule libere, să nu testăm, că să nu le limităm circulația. Adică voi lăsați reproșii să se plimbă prin comunitate. Deci duceți-mă înapoi în Evul Mediu.
Epidemiologii spun că dacă 20% din populație, de exemplu, nu respectă măsurile, asta are un efect asupra restului de 80%. Cât despre vaccinare, problema reală va fi abia când se ajunge totuși la o vaccinare de 50%. Pragul va fi greu de depășit, pentru că cei indeciși nu vor fi ușor de convins.
Majoritatea dintre noi nu a trebuit să luăm decizia să ne vaccinăm în timpul vieții până acum. Am fost vaccinați de părinți. Părinții sunt mult mai responsabili pentru copii. Când vine vorba de decizia pentru tine, deci găsim tot felul de metode de raționalizare prin care aștept un vaccin mai bun, aștept, eu știu ce, o soluție mai bună, aștept unul mai valabil. Cei care se vaccinează acum o fac datorită faptului că au încredere în medici și în cei care au produs vaccinul, nu atâta în faptul că autoritatea spune ai încredere în în mine și vaccinează-te. Ei și-au făcut cumva un pic temele de casă, au confirmat acest lucru, dar această populație responsabilă, discriminatorie, care vrea să-și protejeze familia, care vrea să-și poată relua în siguranță, să meargă la locul de muncă, aici o să intrăm într-o zonă după 50% de oameni care au nevoie de un pic de convingere. E o populație mare, cel puțin 30-40%, care e undeva pe gard. Ei sunt cumva, nu-s convinși că vaccinul e un pericol, dar nici nu sunt convinși că merită riscul de a se vaccina, ca să spun așa. Ei așteaptă, ați văzut ca în statistică, să se vaccineze ceilalți, că poate nu mai trebuie să se vaccineze ei. Și aici ar trebui lucrat nu doar cu medici, ci ar putea fi implicați toți acești artiști, că vedeți că din zona asta de oameni de notorietate publică, din zona culturii noastre, singurii care se cam exprimă sunt cei care sunt împotriva măsurilor și a vaccinării. Și o grămadă de chestii creative la care trebuie să ne gândim de pe acum. N-avem niciun motiv să credem că după valul 3 o să coborâm la un nivel din ăsta spre zero cu infecțiile. Probabil că o să avem în continuare cel puțin peste 1000 de infecții pe zi.
Revenim la Iulia pentru o concluzie, nu înainte să-i mulțumim pentru contribuția ei la rezolvarea pandemiei. Ar putea ieși oricând din studiu pentru că nu știe dacă a primit placebo sau vaccinul, dar efortul ei ar fi atunci în zadar.
Eu am decis să rămân în studiu, mai ales pentru că îmi dau seama că este un studiu care va fi foarte important pentru multe țări. Cel mai important însă a fost sentimentul ăsta că poți să contribui cumva la rezolvarea pandemiei și poți să fii parte din o schemă mai mare prin care fiecare își face partea lui.